46 дугаар зүйл. Сонсголыг товлон зарлах. 46-гийн 1. Нотлох баримтыг шинжлэн судлах сонсгол. Цаашид сонсгол гих болохоос 7-оос доошгүй хоногийн өмнө хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээллэн. 46-гийн 2. Нээлттэй сонсголт хэвлэл мэдээллийг тэнцвэртэй оролцуулах бөгөөд танхимын багтаамжид тохируулан иргэд мэрэгжлийн холбоо төрийн бус байгууллагын төлөөллийг оролцуулна. 46-гийн 3. Энэ хуулийн 46-гийн 2-т заасан оролцогчд сонсголын явцад дуу эсвэл дүрсний бичлэг хийх зураг авахыг хориглоно.